لیرا واشنگتن دنجی امریکا خوش آمدیدم کاتتان باش بخیر بین با برنامه ام کجمیرا امروز شمه 28 مانگ 1 2023 زانیه در هنری برنامه صلاح پیروتیه من ولیا کالیو هاوکرم چطور زل درجی حوالکان پیش کشکین ویکتور اوربان سرک وزیرانی هنگاریا روژی هینی لیدوانی که دا با رادوی فرمی هنگاریا وطی ولاتکی ویتوی هر جوره سزایکی یکیتی اروپا با سر روسیا دکت که کاریگری لسر وزه اتمی هبید. اوکراینیا داوای لبیستوحوت ولاتی یکیتی اروپا کردوه کمپانیای وزه اتمی روزاتومی روسیا بخاطا نو سزاکانو بلام هنگاریا که ویزگه یکی اتمی دروست کروی روسیا هیا که بنیازا لگل روزاتوم فراوانی بکات رگری لوا کردوه. اوربان لچاو پیکوتنکی دا دوپاتی کرده و که سرزاکانی سروزه اتمی با اشکرا دبیت ویتوی لسر بکرد. سرکوزیرانی هنگاری اوتی ایما رگنادین او پلانی که وزه اتمی بخریتا نو سرزاکان و جیب جیب کرد. هنگاری اندامی یکیتی اوروپای چندین جار رخنی لسرزاکانی یکیتی اوروپا با سر روسیا گرتوه. با هوی لشکر کشکی با سروکینی دروسیو رگندوه که شکستیان هنوه للاواز کردنی روسیا با شوی چی مانه دار. لهمان کاد دا مترسیل نوبردنی عبوری اوروپایان لسره. روژاوا لوکاتوی روسیا اوکراین داجیر کردوه سزای بسار روسا توم دا نسپاندوه. اسرائیل و چکدارانی فلسطینی لکرتی غزه روژی هینی با موشک هرشان کردوه تا سر یکتر. امش ترسی زیاد بونی گرژکانی زیادری لیکوتو توا دوی یکیگ لکوشندترین هرشکانی سپای اسرائیل لکرتی روژاوای داجیر کرو لماوی سالانی رابردو دا. اسرائیل راگندوه که لبرانبر او موشکانه دا شوینه که جرزمینی دروس کردنی موشکی سر به حماس و بنکه که سربازی باکوری غزه کردو تا امانج که للاین گروپا چکدار فلسطینکانه و بکرده هنرین. هیچ زیانی که گینی لهر دولار راپورت نکراو زوربه او موشکانه لناوچه کنار دریای فلسطینه و تقنراون للاین سیستمی برگری آسمانی اسرائیل و رگریان لکراو. هر دو چکدارانی حماس و جهادی اسلامی بجداریان لهاویشتنی موشککان کردوه خالد البتش سلکده ایچی جهادی اسلامی لگردبونو یک دا لغزه دواتر هینی ستایشی یک گرتوی ریزکانی برخودانی کرد. حماس و جهادی اسلامی همیشه به یک دنگ ماملانا کن. لمانی 8 سالی رابردو دا حماس که کنترولی غزه دکات لماوی سی روش لشر دجی اسرائیل رتی کردوه پیوندی به جهادی اسلامی وبکات. کشکی سپی را گیندوه، اجگار نگرانه و دعوی کم کردنوی هستی پرسندنی روشکی کردوه. جون کربی و تبیجی انجومنی اصایشی نشتیمانی للیدوانی که روشنامانی داوتی با دلنیای و ایم نگرانین لم تندو تیجیه که لکناری روشاوا پرسندوه. هروها نگرانین لو موشکانی که لغزه و حل دراون. پانل اکی پسپورانی سربخوی مافی مرووی نتوی گرتوکان را گیان جماره کجراوانی حلمتکی پین شمه زورترین جماره که لیک اپراسیون ده لکناری روژاوه لسالی 2005 کجراون. هر جبره که فلسطینی امرو شمه لروژاوه تیار شلیم تقیی کردو لانی کم دو کسی بریندار کردوه. اما کمتر لروج یک دوی اوی هرجبری که دیکه لدروی پرزگاه که جوکان حوت کسی کشت لکشنده ترین هرشی شارکه ده لسالی 2008 و فریاگوزاری راگیان تقه کردنکه لگره چی فلسطینی سیلوان لروجلاتی اورشلیم لنزیک شاری دیرینی میجوی روی ده و لانی کم دو کس بریندار بون که باوکو کورکن تمن 47 سال و 23 سال لبشی سروی جستهان بریندار بون. پولیس تقیل هرج برکه کردوه بلامدز بجه هیچ زانیاری یک لسر بارودوخی بلاو نکراوتوه. ده سالات دران شوینی هرشکین گرتوه و اتومبلکانی فریا گزاریو هز یاسایج لنوچکدن لکاتک ده هلیکوپترکان با آسمان ده سوراونتوه. وزارتی دروی امریکا روژی پینشما رایگیان انتونی بلینکن وزیر دروی امریکا لکوتایم هفته ده گشت با مصر و اسرائیل و کناری روژاوه دکات. لکاتک ده امریکا نگرانی خوی در بری سبارت با پرسندنی تندو تیجیکن دوی کشنده ترین اپراسیونی اسرائیل لکرتی روژاوه لماوی دوده ده. سردانکی بلینکن با اسرائیل چند هفته یک پلانی بودن رو. بلام حلمتی اسرائیل با سر کمپی پنابرانی کناری روژاوه پیشتر پنشمه که فلسطینیکن دلن نو کسی کشتوه لنیوی اندجنه که تمن 61 سال پیده چد زال بید با سر دانستانکنی ده لأورشلیم و رام الله.
امبر دامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
دنگ باش گودرن هیجا. Karpedestin sağlamı gütün ku erişkareki ruja şemi dü kestli ruşalati orşelimi İsraili de encama gulabarani da birindar kirin. Çendem jimeran pişti ku çekdareki Filistini heft kestli derveyi keniseyeki kuştu bun ku evji yegji erişin her iku jerbu yempi virengi tısalim burida. Polisan gut ku belguman hatiye kuştun. Pişti erişa çekdariya her idavi Litaqa Silvani, lider ve bajari Orşelmi'yi Kevin O'Divarkiri. Karpıdesin havarçını ye Megan David Adam ya İsraili diyarkirin ku kurbani duzulamen çılı heft u bisusi saline. Polisin İsraili her vaha iru şemiye gütün ku van çılı du kez girtine pişti gula barana kujer li keniseye ki li ruşalati Orşelmi. Dina van da endame malbata çektari Filistinici hene. Dahiyaniya polisan gud, polisan çildu berguman jibu lepirsine girtine. O hinek jivanji jimalbata teröristine. O her vuhan işte ceyin taqa ruşalati Orşelimi yaku ji aliye İsrail'e ve hatiye girtin. Derbari van aluzinli İsrail'i yekitiye Avrupa'ya ruja şemi heşari da derbari tündüticiyeli İsrail'e u deverin da girkiri. O ji İsrail'e khasku teni heza kujer vek çareye davi bikar bine. Diplomati serekeye yekitiye Avrupa'yı Joseph Borrell got, yekitiye Avrupa'yı nigeraniyen evlehiye rava yen İsrail'i bi tavahi nazdike. Veki ku erişin teröristi yen heri davi diyar kiri. Letvetin behet tekeskirin ku İsrail heza kujer teni veki çareye davi bikar bine. Dama ku evcibu parasına jiyani ne çardı be. Ukrayna'yı gud ku erişe muşeki yen Rusya'yı pekemi ve deh sivilin Ukrayni dühü ruja ini kuştine. Dama kuşarın dijvar le ruşalati valati berdevam diken. Her vaha biz kesi dinji birindar buna. Kabidesin Ukrayna'yı dibecin praniya kurbani erişe muşeki le bajarukin le ruşalat o başvuri valati neku neziki yekineyin tubhaneyin Rusya'yına. Ukrayna dibêje ku leşkerên wan ketine şerekî dijwar digel leşkerên Rûsî li rûşhelatê bajarokê wûh ledar ku beşê ji herêma Donetskê ye. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di axîna xwe ya şeva înê de got ku şerê li Donetskê giran e û hêzên Rûsyayê ne tenê ji bo bidestxistina destketiyên leşkerî li di heman demê de hevil didin ku bajar û gundan jî vêran bikin. Ruja İne serisi ve General Payablın diye ikitiye Avrupa'yı gud ku Rusya şerili Ukrayna'yı digihejine kunağaka cevaz. O erişin keyfiyle dişi sivil o bajaran pek dine. Veki Bertaka Lehember Briyarin ve Davriye yen Havulbendi NATO'yı yen şandına çekin peşkerti bu Ukrayna'yı. Jibu piştavaniya ve tehavldana şeri dişi Rusya'yı da. Tu pres konferansdaki rojnamevanî de li Tokyo'yu sekreteri giştiği karibari çalakiye derveyi Avrupa'yı Stefano Sanino guta rojnamevanan Rusya idi bala xwe nade armancên leşkerî li erişên keyfî li bajar û xelkê dike. Rêxistina çavdêriya çekên kimyevî ya cîhanî Sûriye tavanbar kir. Ji ber erişeke jehrîn ya klorînî ya sala 2018 da guta encamê da 43 kez hadobun kuştun. Traportaka çavlekiri deliser ve bu yeri ku bu sedama aluziyan tınavara Şamu balaten Rojava'yı da. Ve kuleran gotun ku bengehin makul yen baveri hene ku pikimi ve helikoptereke hezin asmaliyin suri du silindirin gaza jehrin havet neser bajaruke dumayı yetibindeste serhelderan da tedamaşari navkoyi ye suriyi. Serûkê rêxistina qedexekirina çekên kimyevî Fernando Arias di daxuyaniyekê de got cîhan niha rastiyan dizane. Êdî girêdayî civaka navnetewî ye ku belgiriyan bigre. Lê Şam û hevabendên vê Moskovayê îddia kirin ku êrişa 7 Nîsana 2018 ji aliyê xebatkerên rizgarkirinê ve li ser fermana Amerîkayê hatiye lidarxistin ku paşî vê li gel Brîtanya û Fransayê دست به ایریشن اسمانی کرنه لسر سوریه.